Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 6. novembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Od ponoći jeftinije gorivo jer je u službenom listu konačno proglašena nezakonitom vladina taksa od 7 centi. Lideri Ujedinjene reformske akcije Demosa i Demokratske Crne Gore pozvali nevladine organizacije na konsultacije o političkoj krizi. Nakon višesatnih pregovora Makedonija dobila prelaznu vladu. Austrijanci bi podržali uspostavljanje takozvanih tranzitnih zona na granicama zbog priliva izbjeglica, ali ne i ogradu. Turska namjerava da pokrene vojnu ofanzivu protiv ekstremista Islamske države. A u emisiji između ostalog poslušajte kako mladi Budvani komentarišu društvenu i političku krizu u Crnoj Gori kroz prizmu nedavnih protesta u Podgorici.
Neki ljudi hoće, traže da to bude, da bude mnogo bolje, ali to je nemoguće. Na taj način vam baš nemoguće. U to, eto, toj demonstraciji bilo čega najviše nasilja bilo.
S tog nasilja vidimo da se mnoge stvari nisu promijenile. Ljudi i dalje mrze jedni druge.
O položaju mladih u Crnoj Gori govorimo sa psihološkinjom Aidom Perović-Ivanović.
Sve u svemu mogli bismo reći da mladi nisu u baš zavidnoj poziciji u Crnoj Gori. Imamo jako veliki broj nezaposlenih mladih ljudi i tu mislim kako na one sa nekim zanatskim i srednjim obrazovanjem, tako ili ako hoćete i pogotovo na one sa visokim obrazovanjem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka Ustavnog suda kojom je nezakonitim proglašena vladina taksa na gorivo od 7 centi bit će danas objavljena u službenom listu, a benzin i dizel će toliko pojeftiniti večeras u ponoć. Nova cijena supera 98 bit će euro i 12 centi, super 95 koštaće euro i 8, a euro dizel 99 centi. Lideri Ujedinjene reformske akcije Demosa i Demokratske Crne Gore, Žarko Rakčević, Miodrag Lekić i Aleksa Bečić, pozvali su nevladine organizacije na konsultacije na kojima će razmijeniti mišljenja o političkoj krizi. Na sastanku koji je planiran u ponedjeljak, Rakčević, Lekić i Bečić saslušat će prijedloge predstavnika tih organizacija. Njemačka kancelarka Angela Merkel i njeni koalicijani partneri postigli su saglasnost da Berlin ubrza repatrijaciju tražilaca azila, čiji je zahtjev odbijen uz obećanje da će urediti situaciju po pitanju rekordnog priliva migranata. Dok će Njemačka za izbjeglice iz Sirije i drugih ratnih zona nastaviti da bude dopušteni raj, oni koji se smatraju za ekonomske migrante većinom iz zemalja Balkana bezbjednog porijekla, među kojima i Crna Gora, bit će vraćeni u roku od 3 sedmice, najavila je Merkel, prenosi agencija AFP. Evropski komesar za susjedstvo i politiku proširenja Evropske unije Johannes Hahn izjavio je u Prištini da bi do kraja godine mogla da bude donijeta preporuka o liberalizaciji viznog režima za građane Kosova, pošto su dostignuti traženi standardi. Komesar Hahn bi kasnije trebalo da razgovara i sa predstavnicima Srba u kancelariji Evropske unije u Prištini. Pokušaj da se dozvoli članstvo Kosovu UNESCO vode ka politizaciji aktivnosti te organizacije, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nakon sastanka sa generalnom direktorkom UNESCO Irinom Bokovom. Šef ruske diplomatije istakao je potrebu pružanja podrške na svaki mogući način u duhu kompromisa i donošenja rješenja konsenzusom. Bivša portparolka Haškog tužilaštva Florence Hartmann navela je u svojoj knjizi da je Srebrenica u julu 1995. godine prodata u diplomatskoj igri i tajnom dogovoru Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske. U intervju za naš radio Hartmann kaže da je Srebrenica data kao miraz Miloševiću da bi se pridružio pregovaračkom stolu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Većina Austrijanaca podržala bi uspostavljanje takozvanih tranzitnih zona na granicama, ali ne i ogradu na državnim međama sa ciljem sprečavanja talasa izbjeglica. Istraživanje javnog mnijenja instituta Gallup pokazuje naime da 74% Austrijanaca podržava tranzitne zone, kao i da 54% odbija ogradu. Turska namjerava sljedećih dana da pokrene vojnu ofanzivu protiv ekstremista Islamske države, prvo osumnjičene za krvavi napad u Ankari prošlog mjeseca, rekao je turski ministar spoljnih poslova Feridun Sinirlioglu. Turska vojska, koja je prošlog ljeta krenula u rat protiv terorizma, do sada je koncentrisala operacije na pobunjenike Radničke partije Kurdistana. Još jedna vijest, njemački avioprevoznik Lufthansa očekuje da će otkazati većinu letova na kratkim linijama danas poslje podne zbog štrajka posada aviona. Sindikat radnika posada aviona najavio je ranije plan trodnevnog štrajka zbog neslaganja sa prijedlogom o penzionom sistemu i beneficijama za rani odlazak u penziju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 je sati 36 minuta. Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vlada Crne Gore je u prethodnih 7 mjeseci prihodovala preko 10 miliona eura, provodeći neustavnu odluku o povećanju cijene goriva. Nakon što je Ustavni sud proglasio odluku neustavnom, otvoreno je pitanje da li će vlada naći način da vrati novac građanima. O tome više Srđan Janković.
Vlada Crne Gore je u aprilu ove godine donijela odluku o uvođenju takse na sve vrste goriva, obrazlažući je potrebom da se iz tih sredstava finansira gradnja dionice autoputa i finansira vrhunski sport. Na osnovu te odluke vlada je prihodovala dnevno oko 50.000 eura, odnosno do danas se u državnu kasu slilo više od 10 miliona eura. Ustavni sud je prije 20 dana oborio vladinu odluku o uvođenju takse na sve vrste goriva, proglašavajući je neustavnom. To praktično znači da je vlada protivustavno prihodovala, ali je teško očekivati da će novac biti vraćen građanima kroz bilo koji oblik. Podsjetimo, ministar financija Radoje Žugić je na direktno pitanje da li će vlada vratiti novac građanima rekao:
taj novac koji je ubran, ako Ustavni sud naloži povraćaj novca i bude takvog modela, poštovat ćemo i to. A ako ne, pa taj novac će se utrošiti za ono za što je bila i namjena same uredbe, dakle za autoput i za vrhunski sport.
Nevladina organizacija MANS je oštro kritikovala vladu zbog uvođenja dodatne naknade za gorivo, ali su kritike upućivane i Ustavnom sudu, kome je trebalo više mjeseci da obori vladinu odluku, dok je za to vrijeme vlada protivzakonito prihodovala više miliona eura. Pravni zastupnik MANS-a Veselin Radulović kaže da vlada ima način da vrati novac građanima dodatnim smanjenjem cijene goriva ili smanjenjem cijene registracije vozila, ali da za to treba da postoji politička volja, kakva kod aktuelne vlade ne postoji.
Postoji način, ako bi postojala ta politička volja, tako kažemo, izvršnoj vlasti da vrati ono što je nezakonito i neustavno oduzeto od građana, postoji način to da oni urade. Međutim, iluzorno je očekivati od ove vlade koja je sve ovo radila da sada postupi na taj način i da vrati ono što je od građana, rekao bih, opljačkala.
Nakon što je Ustavni sud oborio odluku vlade o povećanju cijene goriva, građani su za naš radio tada saopštili da se osjećaju prevarenim.
Mislim da smo prevareni i da smo zloupotrijebljeni, da na našu grbaču su mnogo toga uradili ova vlast.
Osjećam se da sam oštećen. Ja sam očekivao da će to biti da se da za neke humanitarne, za ove bespomoćnike koji ne mogu pomoći sami sebi. Onda mi ne bi bilo to žao.
Moramo da pravimo i autoputeve i sve. Mislim, ne vozim se puno. Ide se dalje.
Kako zaštititi građane koji su na osnovu neustavne odluke plaćali gorivo po višoj cijeni od zakonite, pitali smo savjetnika u Centru za zaštitu potrošača Predraga Boljevića.
Ne sporim da postoji još mnogo javnih interesa za koja bi ta sredstva mogla biti upotrebljena, ali također ne sporim da je jak i veoma jak javni interes svih nas u Crnoj Gori izgradnja autoputa, da je jak i javni interes svih nas financiranje sporta. Prema tome, u ovoj konkretnoj situaciji, kao što sam rekao, najzakonitije bi bilo ta sredstva usmjeriti onome za čiji račun su uzimane.
Odluke Ustavnog suda nemaju retroaktivno dejstvo, odnosno nemaju snagu kojom bi se nadoknadila potencijalna šteta. Ipak u ovom slučaju po građane advokat Radulović vidi mogućnost za pravičnu nadoknadu u Zakonu o obligacionim odnosima, ali to je samo mogućnost bez velikih šansi da se nadoknada sprovede.
slučaju se radi o klasičnom sticanju bez osnova, odnosno vlada je sticala određene prihode, velike prihode, milijonske prihode, a zato nije imala osnova, odnosno ta je osnova je proglašena neustavnim i nezakonito stane Ustavnog suda. Ono što bi po mom mišljenju pravni put bio jeste da svi građani koji imaju normalno dokaze o tome koliko su potrošili novca za gorivo, da traže kod redovnog suda naknadu štete, odnosno povraćaj tih sredstava. Opet kažem, veliki je problem u tome što se bojim da bi sudovi, kako su to radili u nekim slučajima ranije, te zahtjeve odbijali sa stavom da se radi o retroaktivnoj primjeni odluke Ustavnog suda.
Ministarstvo ekonomije je saopštilo da će večeras od ponoći sve vrste goriva biti jeftinije za 7 centi po litru zbog odluke Ustavnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku i druge teme, mladi u Budvi odrastaju u gradu u kojem je samo ove godine bilo 4 ubistva mještana, više hapšenja gradskih čelnika, nekoliko istraga u ukradenim milionima javnog novca. Tu vrstu kriminala prati porast nasilja u porodici te primjeri masovnog nasilja poput nedavnih protesta u Podgorici. Kako taj svijet izgleda iz ugla mladih na pragu punoljetstva, zabilježila je u anketi Jasna Vukićević.
Tamo gdje građani ne poznaju svoja prava i očekuju da im se za njih izbore uvijek neki drugi, odgajaju se demokratski nepismene generacije.
Nemojte mene, molim vas, to me uopšte ne zanima.
Koliko ste kao mlada osoba upoznati sa principima demokratije?
Pa, veoma malo. Uopšte, baš sam slabo upućena o to, tako da ne mogu puno pričati o tome.
Ipak, mladi nepogriješivo detektuju bolesti društva u kojem odrastaju, za što je Budva ekstreman primjer.
Korupcija je svugdje zastupljena, ne samo korupcija, već dosta i ucjene, sve to dosta se proširuje iz dana u dan.
Iako politički neuki, već srednjoškolcima je jasno kako se kroje kriterije uspjeha društva u kojem žive.
Kolika je važnost biti učlanjen u neku političku partiju?
Da, je važno. Mislim da je to, ako ste za vlast, da imate više šansi nego ako ste za opoziciju.
Samo u ovoj godini Budvu su potresla 4 ubistva mještana, nekoliko hapšenja čelnih ljudi grada, sumnje u milionske krađe javnog novca. U porastu je i nasilje u porodici.
Puno je nasilja oko nas. Koliko to utiče na vas kao mladu osobu, na vašu generaciju?
Pa ja mislim da to svakako ne govori dobro o nama i jednostavno ne predstavlja dobru sliku nas čitavom svijetu.
A što mladi kažu o nasilju kao metodi političkih promjena, poput onih koje smo gledali na skorašnjem nasilnom protestu u Podgorici? Iako odrastaju uz medije koji propagiraju nasilje, uz političare koji zloupotrebljavaju svoju moć i uz manjak odgovornosti na svim nivoima, mladi na pragu punoljetstva sa kojima razgovaramo zvuče zrelije od mnogih donosilaca odluka koji nam kroje svakodnevicu.
Neki ljudi traže da to bude, da bude mnogo bolje, ali to je nemoguće. Na taj način vam baš nemoguće. U toj demonstraciji bilo čega najviše nasilja bilo.
Iz tog nasilja vidimo da se mnoge stvari nisu promijenile. Ljudi i dalje mrze jedni i druge.
Ja mislim da je to veoma loše, pogotovo za našu državu. Ja nikad ne bi mogao se pridružiti tim protestima.
Ali upravo je recimo na tim nasilnim protestima bilo dosta mladih ljudi.
Pa na tim protestima mislim da mladi ljudi idu da bi možda pokazali i iskazali neke svoje frustracije. I mislim da oni možda nisu toliko zainteresovani za temu i za osnovni razlog tih protesta, nego su jednostavno došli da bi možda nešto slomili, da bi se, tako reći, izduvali. To je loša slika. Crna Gora nije nasilna zemlja. U njoj postoji mnogo ljudi sa različitim državljanstvima, različitim religijskim stavovima i jednostavno, ne, loša slika našeg društva.
Ima rasprave u mojem društvu oko toga da li bi taj ulazak u nas, da li bi to bilo nešto dobro. Naravno, mi sad ne znamo dovoljno, ali volimo da raspravimo o tome. To je to što bi ja volio, da svi pričamo o tome, da ne mora da bude neko lomljenje i hapšenje i kao što smo mi pričali, da tako priča čitava država, mislim da bi postigli mnogo više nego što se sada dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A kako studenti Filozofskog fakulteta iz Nikšića, Rajko, Jelena i Andrijana, gledaju na društvenu i političku krizu u Crnoj Gori i gdje vide uzroke? O tome Lela Šćepanović.
Kako gledate na društvenu i političku krizu u zemlji?
Pa
Pa opravdana je kriza zato što je situacija užasno teška. Normalno nasilje ne može biti opravdano, ali vidimo da je nasilje sa obje strane. Tako da mislim da treba ovi na vrhu da se pozabave tim stvarima. Jer je stvarno užasno teška situacija. Veliki broj mladih ljudi niće ne može da se zaposli, tako da je na neki način taj njihov bijes na protestu normalno nije opravdan, ali može da se razumije. Dok ovi drugi, baš to su ljudi koji su obučavani za takve stresne situacije, ne može da se opravdati sa njihove strane.
A kako vi promišljate o društveno-političkim prilikama u zemlji i o društveno-političkoj krizi u Crnoj Gori s aspekta vaše budućnosti, perspektive vaših kolega, sutra?
Dobro, ukratko mislim da je loše što se tiče krize. Mislim da su krivi i ljudi koje su ljudi postavili. Mislim, zbog svega što se dešava i ljudima je dosta svega i vlast je sadašnja previše dugo na vlasti. Mislim da smo dugo trpjeli neke stvari, ali da se i dalje bojimo da iskažemo određena osjećanja, tako da...
Kako gledate na ukupne društvene prilike u zemlji?
Pa, u globalu loše. Teško je zaposliti se, mislim da je to glavno. Pa mislim da je uslovljena lošom politikom, isključivo tim. Mislim, posebno mi kao mala zemlja koja ima velike mogućnosti, imamo obalu, a na svega 3 sata vožnje imamo savršene planine, a i dalje se loše živi, tako da to može biti samo loša politika. Jedan od glavnih poziva na ovim protestima su slobodni izbori po pravilima Evropske unije, tako da ja ne vidim zašto se to karakteriše kao državni udar. Legalne izbore i po standardima Evropske unije, ništa drugo.
A da li jeste Crna Gora u društveno-političkoj krizi?
Jeste već duži niz godina. Ovo je sad samo neka kulminacija, ali u suštini jeste u krizi.
Mislim da se sve vuče jedno za drugim, da je nekako. Jer mislim da nam sistem nije baš najbolji i mislim da može biti samo gore po nas, jer činjenica je da većina studenata želi da ode iz države. Tako da mislim da država ne, zato što ne možemo da se zaposlimo, zato što se više znanje ne cijeni, zato što se većina stvari preko veze završava i zato što, ne znam, nemamo nikakvih prilika velikih. Da, mislim, zbog svega što se dešava i ljudima je dosta svega i...
Da li biste rekli da je Crna Gora u političkoj i društvenoj krizi?
Da.
Zašto?
Pa zbog svih dešavanja koja se u zadnjih poslednjih nekoliko mjeseci dešavaju, može se reći godina.
A čime je uslovljeno to?
Pa zato što nije pravi čovjek sigurno na vlasti i ne vodi nas ka rješenju svih problema koje se dešavaju.
A sa aspekta vaše budućnosti i budućnosti vaših kolega, studenta, kako gledate prilike u Crnoj Gori?
U Crnoj Gori ne vidim budućnost, jednom riječi, i sigurno ću da odem.
A kako se u aktualnom društvenom i političkom ambijentu pozicija mladih, njihovih vrijednosnih sudovi i pogledi u perspektivu sagledavaju iz stručnog ugla, o tome je sa psihološkinjom Aidom Perović-Ivanović razgovarao Dimitrije Jovićević.
Sve u svemu mogli bismo reći da mladi nisu u baš zavidnoj poziciji u Crnoj Gori. Imamo jako veliki broj nezaposlenih mladih ljudi i tu mislim kako na one sa nekim zanatskim i srednjim obrazovanjem, tako ili ako hoćete i pogotovo na one sa visokim obrazovanjem. Prema tome dolazimo u jedan ćorsokak da možda imamo neki socijalni mir koliko treba za 4 godine mladima da se edukuju, da dođu do diplome fakulteta, ali onda dolazimo u veliki, veliki nemir i društveni kolaps zbog toga što ti mladi nemaju de facto gdje da se zaposle. Dodatan problem koji otežava njihov položaj jeste fakat da u Crnoj Gori najvažniji kriterijum za zaposlenje bilo koga, ali da kažemo mladih ljudi koji bi nekako po prirodi stvari trebalo da imaju prednost, zapravo jedini kriterijum nam ostaje sve ono što nam je poznato kao korupcija. Ili čak i mogla bih reći i politička podobnost, mislim da je to veoma aktualno.
Upravo sam htio da se nadovežem, dakle sami ste apostrofirali, imamo činjenicu da se na birou rada nalazi čak 10.000 visokoškolaca, dakle onih čije su diplome ostale po ladicama. Ako ostavimo po strani ono što ste sami rekli, jednu lošu obrazovnu politiku koja produkuje viša kadra, je li tu riječ o ljudima koji se nisu snašli po znacima navoda, kako se to sa visokih pozicija vlasti pokušava sugerisati, ili o onima koji ne pokušavaju da budu podobni gubeći svoje lično i građansko dostojanstvo, a da budu gurnuti u političku arenu?
Kada god imate sistem, državu, politički režim koji nije otvoren za pravu demokraciju, vi ćete imati veliku presiju upravo na mlade ljude da se drže nekih stavova koji ih drže zatvorenim, i nametanje, prebacivanje krivice na onu drugu stranu. Upravo kako ste rekli, oni se nisu snašli, mi smo služili kako takvo obrazovanje koje je relativno, hajde da kažem, jeftino ili povoljno, ali mladi u Crnoj Gori neće da rade. To su neke floskule koje veoma često čujemo. Ne kažem da ne postoje mladi koji bi htjeli leba bez motike, tako da se izrazim. Ali sa druge strane jeste zaista porazno da se kao rješenje za visoko obrazovane ljude nudi, na primjer, rješenje da beru breskve. Nama je potrebna jedna slobodna arena gdje su zastupljena fair pravila igre.
Koliko će se takav tretman mladih, dakle oni koji su budućnost jednog društva, imati loše posljedice po sam karakter tog društva kada oni postanu noseća društvena snaga u Crnoj Gori?
Onda odmah možemo postaviti kontrapitanje, da li takvi mladi mogu da postanu noseća snaga bilo čega? Mislim da ne, ali se ipak nadam. I uopšte sve mogućnosti koje nude, recimo, i razne ambasade za školovanje, jako je važna ta mobilnost mladih, među ostalog, da prosto vide kako negdje može bolje, drugačije, i nadam se da sa tim iskustvima boljeg se vrate ovamo i nadam se sa entuzijazmom da mijenjaju stvari na bolje. Naravno, ne smijemo zaboraviti da se stvari moraju mijenjati iz korijena.
Bila je to psihološkinja Ida Perović-Ivanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, britanski istražitelji koji rade na utvrđivanju uzroka pada ruskog aviona u Egiptu vjeruju da je bomba bila podmetnuta u prtljažnik aviona prije nego što je on uzletio, prenosi BBC. Britanska vlada suspendovala je sve letove u i iz egipatskog ljetovališta Sharm el-Sheikh prije dva dana. Povratak britanskih turista očekuje se u petak, ali im je dozvoljeno da unesu samo ručni prtljag. O tome Dragan Štavljenin.
Najmlađa žrtva tragične nesreće ruskog putničkog aviona koji se srušio u Egiptu prošlog vikenda mogla bi predstavljati ključ zagonetnog pada. Naime, telo desetomjesečne Darine Gromove, čija je fotografija sa aerodroma u Sankt Peterburgu uoči polaska na letovanju u Sharm el-Sheikhu postala simbol ove tragedije, pronađeno je čak 30 km od mesta pada aviona. To upućuje da je letilica najvjerojatnije eksplodirala ranije nego što su to stručnjaci do sada mislili. U međuvremenu britanska vlada je suspendovala sve letove u iz egipatskog letovališta. Pred dva dana, nakon što je zaključila da je nesreća u kojoj je pao ruski avion najvjerojatnije prouzrokovana terorističkim napadom. Povratak britanskih turista se očekuje u petak, ali im je dozvoljeno samo da unesu ručni prtljag. Međutim, jedan od operatera EasyJeta je saopštio da su egipatske vlasti suspendovale plan za transfer britanskih turista i da je u toku razgovor na najvišem političkom nivou kako bi se rešila ova situacija. Zvanični Kairo, čija ekonomija veoma zavisi od turizma, saopštio da je britanska odluka o suspendovanju letova ne opravdana. U međuvremenu i francusko-holandski avioprevoznik KLM je uveo ograničenje da se na letovi iz Kaira može uneti samo ručni prtljag. S druge strane, ruski avioni dalje lete ka ovom letovalištu kao i natrag. Istražitelji u britanskoj obavještajnoj službi sumnjaju da je neko koji je imao pristup prtljažnom prostoru avionu ubacio eksplozivnu napravu unutar aviona na vrh prtljaga pred samo poletanje aviona. Oni su primili obaveštene podatke o komunikaciji između ekstremista na Sinajskom poluostrovu. Daily Mail piše da će britanski obaveštajci ispitati sve radnike na prtljagu na aerodromu Sharm el-Sheikhu nakon otkrića o prepisci. Militanti na Sinaju, koji su povezani sa ekstremističkom Islamskom državom, tvrde da su uništili ruski avion, ali nisu saopštili kako. Ova teroristička organizacija je pozvala na rat protiv Rusije i SAD-a zbog njihovih vazdušnih udara u Siriji. Dosadašnja analiza podataka iz Crne kutije nije pomogla otkrivanju uzroka te tragedije, piše danas list Komersant, pozivajući se na izvore bliske istrazi. Porodice žrtava su vizualno identifikovale sve stradale, rekao je novinarima portparol Ruskog ministarstva zdravlja Oleg Salagi. Procedura vizualne identifikacije završena, nastavlja se genetska identifikacija, rekao je on. Avion ruske kompanije Kogali Mavia Airbus A321 srušio se 31. oktobra u Egiptu, kada je poginulo svih 224 putnika i članova posade. Žrtve su većinom ruski turisti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posle više od 10 sati razgovora, lideri četiri makedonske i albanske partije iz vlasti i opozicije su s posredovanjem belgijskog učesnika u pregovorima Pitera Van Houta postigli rano jutros u Skoplju dogovor o formiranju prelazne vlade Makedonije, što je jedan od uslova za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u aprilu 2016. O tome iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Predstavnici četiri najveće političke partije nakon maratonskih pregovora su postigli saglasnost o svim spornim pitanjima iz dogovora koji je postignut u junu i julu. Sa zakašnjenjem od 16 dana dogovoreno je da generalni sekretar opozicionog socijaldemokratskog saveza Oliver Spasovski bude ministar unutrašnjih poslova, a da potpredsjednik ove partije Frosina Remenski bude ministar za trud i socijalnu politiku. Opozicija ulazi sa svojim ljudima u još tri ministarstva gdje će oni biti zamjenici ministra. Usaglašeni su i zakoni o vladi, izborni zakonik kao i zakonska rješenja o takozvanim zviždačima i o objavljivanju prisluškivanih materijala. Lider VMRO DPMNE i premijer Nikola Grujevski i predsjednik SDSM-a Zoran Zaev nakon višečasovnih pregovora izjavili su da su zadovoljni krajnjim ishodom te su okrivili jedan drugog zbog odugovlačenja sa implementacijom dogovora iz jula. Prema ranije postignutim dogovorom trebalo bi da premijer Grujevski napusti funkciju 100 dana pre izbora, a da vladajuća partija naznači novog šefa vlade. Analitičari su sa različitim očekivanjima oko toga šta će doneti svi dogovoreni zakoni i sporazumi. Univerzitetski profesor Temeljko Risteski smatra da je ovo korak napred iz aspekta demokratizacije u vladavini. Ulaskom opozicije u vladu povećava se stepen kontrole. Dvoje ministara nisu mnogo, ali u svakom slučaju su korak napred u smislu ograničavanja vlasti da radi šta hoće. Analitičari su skeptici i u vezi poštovanja svega onoga što je dogovoreno, s obzirom na loše iskustva iz posljednjih nekoliko mjeseci, kada su skoro svi rokovi bili prolongirani i svi problemi su bili rješavani sa velikim međunarodnim pritiskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A posljednji je dan kampanje za parlamentarne izbore u Hrvatskoj, koji će biti održani u nedjelju 8. novembra. Hrvatski građani birat će 153 zastupnika na rok od 4 godine. Hrvatska televizija željela je na sučeljavanje da pozove samo velike njihove potencijalne saveznike, pa kada im je rečeno da se javni servis ne smije tako ponašati, otkazali su bilo kakvo sučeljavanje. O tom i drugim detaljima kolega Enis Zebić.
Predsjednik SDP-a Zoran Milanović danas u Koprivnici uvjeren je da će njegova koalicija dobiti više glasova nego konkurencija s desnog centra.
Relativni pobjednik izbora ćemo biti mi, Hrvatska koja raste. To danas vjerujem čvrsto puno više nego prije mjesec dana. Jasno je, dakle, trend je naš friend. To se vidi, naprosto da Hrvati tako razmišljaju i da se vide u tom pravcu.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko sinoć na velikom skupu u Zagrebu poručuje kako njegova koalicija mora pobijediti.
Ne zato da bi mi sutra dijelili sinekure funkcije, nego je došlo vrijeme da se organiziramo nadstranački. Postoji jedna nadstranka, a to je Hrvatska država, dragi prijatelji, i hrvatski narod.
Posljednji dan kampanje prolazi u sjeni skandala oko izbornog sučeljavanja na Hrvatskoj televiziji kao javnom servisu. Naime, HTV na temelju, citiramo, uredničke procjene koja se temelji na rezultatima istraživanja javnog mnijenja, na sučeljavanje najavljeno za danas pozvao samo dvije velike stranke, SDP i HDZ, i njihove potencijalne regionalne partnere, tumačeći to svojim diskrecijskim pravom. Državno izborno povjerenstvo upozorilo ih je da je njihovo tumačenje kriterija izbora sudionika sučeljavanja previše arbitrarno i da bi takvo sučeljavanje bilo pristrano. Na Hrvatskoj televiziji su onda odlučili da, ako neće biti po njihovom, neće biti nikakvog sučeljavanja. Odluka koja objektivno odgovara dvjema velikim strankama, a ne odgovara malima koji cijelo vrijeme tvrde da su zakinuti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Još jednom najvažnije vijesti od ponoći: jeftinije gorivo, jer je u službenom listu konačno proglašena nezakonitom vladina taksa od 7 centi. Lideri Ujedinjene reformske akcije Demosa i Demokratske stranke pozvali nevladine organizacije na konsultacije o političkoj krizi. Nakon višesatnih pregovora Makedonija dobila prelaznu vladu. Austrijanci bi podržali uspostavljanje takozvanih tranzitnih zona na granicama zbog priliva izbjeglica, ali ne i ogradu. Turska namjerava da pokrene vojnu ofanzivu protiv ekstremista Islamske države. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.